Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mujye no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murisanga rero koko. Leta y'u Rwanda yazamuye imishahara y'abarimu bigisha mu mashuri yayo ku rugero ruri hagati ya 40% na 80% bikurikije impamyabumenyi ya buri mwarimu ugitangira akazi. Imishahara y'abakozi b'amashuri ya leta n'ababungirije, imishahara y'abayobozi b'amashuri ya leta n'ababungirije nayo yazamuwe. Iki cyemezo kizatangira gukurikizwa mu mishahara y'uku kwezi kwa munani. Ntabwo nzi igihe itariki abarimu bazahemberwa hari ku bwongubwo. Reka tuvuge ko bashonje bahishiwe mu minsi nka 27 gutyo iri imbere. Mwebwe abarimu rero by'umwihariko, namwe mwese banywanyi b'Ijwi rya Amerika, mwabyakiriye mute? Murabivugaho iki? Umwanya ni uwanyu. Hanyuma nyine nari nasabye abarimu kumbwira nimba koko babishaka kuza kuvuga ku bibareba. Nuko hari umwe witwa Nyiribambe Placide David, turi kumwe kuri telefone, ni mumumpe hanyuma baramumpaye koko. Nyiribambe,
karame
urahura komeye.
Neza Kamirindi,
birashimishije ko wanyandikiye rwose kuri Facebook uti ndi umwarimu. Urumwarimu mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro. Wigisha hehe?
Nigisha mu karere ka Nyamagabe.
Muri mu ntara y'Amajyepfo.
Mu ntara y'Amajyepfo.
Waba uri no mu masendika cyangwa urumwarimu usanzwe?
Nta sendika mbarizwamo. Umwarimu usanzwe.
Nimba atari ibanga rero ntuvuga umushahara wawe wose uko wakabaye, ariko umushahara fatizo wawe ugitangira akazi, kuko ndibwira yuko ubungubu ushobora kuba ufite ubunararibonye ukaba warongereye gakeya. Mbere umushahara wawe w'ifatizo warangaye ugitangira akazi?
Ugitangira akazi n'imyaka ya kera kuko ufite uburambe. Icyo gihe nahembaga amafaranga 2026 mu mwaka w'2008.
None se ayo ngayo niyo wafataga mu ntoki cyangwa ni mbumbe? Bakuyemo imisoro n'ibindi
n'ibindi.
Ugasigara na 26?
26.
Ubwo se yaragutungaga n'umuryango wawe?
Icyo gihe nari nkiri umwana muto yandangije amashuri. Ayo mafaranga ugereranije n'uko ibiciro byari bihagaze icyo gihe hari icyo yari amaze.
None rero ubu ngubu babongereye, hari ubwo baherukaga kubongerera, mbese ndavuga gufata umushahara w'ifatizo bakawongera, byari biherutse mu Rwanda ku barimu?
Ku barimu bagiye batuzamura, kuko nk'ubwo navuye ku 2026 ngera ku 2044 nza kugeraho mba mu bakozi ba leta njya mubikorera aho ndangije kongera ubumenyi mu mashuri yisumbuyeho gake gake yangaruka gusaba akazi leta byagiye bikorwa n'ubu ngubu karayo twabonaga yitwa 10%. Umushahara wagiye uzamuka.
None rero ubu ngubu bigomba kuba ari bwo bwa mbere leta izamuye umushahara wa mwarimu kuri urugero 40% cyangwa se kugera kuri bamwe 48%. Ni ukuzamura umushahara cyane.
Ye kuva nagera mu kazi ni ubwa mbere rwose bibayeho kuzamura umushahara kuri iki kigero, rwose byadushimishije cyane.
Wabyakiriye ute rero?
Je nabyakiriye neza cyane. Kuko nkanjye nari ndi mu tundi turimo, ubwo numva mugenzi wanjye arampamagaye tete bamenye ibyabaye. Numva ngize ubwoba ati ni ibiki? Tibyabaye ibintu ni byiza cyane, tibyabaye ibiki se ariko? Batwongeje tikagira inkuru, timbonye mesaje titurutse kuri Twitter, timbonye notification ya Minisiteri y'Uburezi ko batwongereye umushahara ku kigero cya 40%. Na bagenzi bacu ku kigero cya 48%.
Mu magambo make byabatunguye rero.
Ndamubwira ati uragira ngo unyumve, kuko ari umuntu tuganira cyane dutera urwenya tubwiragira ngo unyumve. Ariko nyuma njya gukurikirana ikiganiro PM yari arimo agirana n'abagize inteko ishinga amategeko.
PM ni ukuvuga Minisitiri w'Intebe.
Minisitiri w'Intebe.
PM bivuga Prime Minister mu Cyongereza. Minisitiri w'Intebe, yego nuko.
Numva nawe abikomwejeho, ndavuga ati koko bya bintu nibyo.
Byabatunguye rero, usibye nyine kubanezeza byanabatunguye, kuko nkurikije uko mwabaje kubigira urwenya.
Usibye kutunezeza byanadutunguye, kuko twari twiteze ko wenda buri mwaka twahabwaga 10%. Ubwo nibyo twabaga twiteguye, tukumva birenze uko twabitekerezaga. Ariko hagati aho sinagumya no kubivugaho, nabanze gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu Paul Kagame, uba watekereje ku buzima bwa mwarimu kugira ngo nabashe gutera imbere, akora akazi neza, n'ireme ry'uburezi rizamuke.
Yego, ubu rero urumva ugiye gushyiramo umurava. Yego, ndahamya ko n'ubundi wari usanga umurava ntabwo ari ukuguhinyura, ariko rero urumva noneho ko kubonye agahimbaza musiki ku buryo mbese biguteye izindi mbaraga
cyane rwose.
Placide, ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze. Ijwi rya Amerika.
Yego, Nyiribambe Placide David rero twavuganaga, uri Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Umunsi mwiza
kuri twese.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira ku cyemezo cya leta y'u Rwanda cyo kuzamura umushahara w'umwarimu wa leta ku kigero kiri hagati ya 40% na 48%. Kuri telefone dufite Siriro Muvunyi na Rugwiza Ngoga Janvier na Munyakazi na Peter Buhire. Tubanzirize kuri Muvunyi, Siriro Muvunyi. Muvunyi, sinzi yari, turamubuze gatoya telefone, murabyumva zagi. Nuko duhamagare noneho Nini Nahazwe Adrien. Adrien,
sawa?
Uraho, urakomeye?
Turakomeye.
Uherereye
hehe? Uherereye
hehe?
Muri Kigoma mu ntara ya Tanzania.
None se kufite numero yo mu Burundi?
Namwe muri he?
Turi ku Ijwi rya Amerika Washington muri Amerika.
Twe rero tw'Abarundi turi muri Tanzania.
Eh, nuko ariko uri gukoresha rero nimero yo mu Burundi.
Turakoresha nimero y'iwacu nyene twitwa Adrie.
Yego. Hari icyo ashaka kuvuga kuri iki cyemezo cyo kongera umushahara w'abarimu mu Rwanda?
Abarimu mu Rwanda.
Yego. Umwanya n'uwawe.
Yego.
Vugas. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda ni Nina Hazwe Adrien ndumva sinzeho yarari.
Bari tumaze iminsi dutegereje yuko wenda bazakomeza kongeraho rino 10%, ariko bisa nk'ari ibintu byaje bitunguye abantu benshi ntabwo babiteganyaga.
Uri Peter Buhire, uri harereye hehe?
Ndewe mperereye hano muri district ya Ruhango.
Eh, Ruhango munaho ni mu ntara y'Amajyepfo.
Eh, mu ntara y'Amajyepfo nanjye nkabandi umurezi mu mashuri yisumbuye.
Mm.
Eh, nari mazemo nk'igihe cy'imyaka 2.
Uh-huh.
Ariko nyine urumva ni cyemezo cyaje kidutunguye, ariko kiranadushimisha. Ku rundi ruhande twadushimira Leta y'u Rwanda yadutekerejeho, kuko byari bimaze igihe ari ibyifuzo by'abarezi benshi.
Mm. Wowe rero n'ubwa mbere umushahara wawe uzamuwe ubwo ngubwo?
Wari uzamuye inshuro 2, kuko bwa mbere njyamo bashyizeho 10%, ariko nyine ukabona n'ubundi stiri nta kintu kiyongeraho gifatika.
Kubera iki?
Urumva iyo ari 10%, hakazamo ni no kuzamuka kw'ibiciro n'ibindi bintu, ibibazo byazanywe na COVID.
Mm.
N'ubundi ubona ko nta kintu byamariraga abarimu, kandi bakenera kubaho mu buzima butandukanye, yaba gukodesha, guhaha amatike, ukabona ko ari ibibazo bitaboroheye.
Hmm. Umaze imyaka 2 wigisha, none kuri uku kwezi kwa 8 umushahara wawe uzazamukaho byibura 40% cyangwa se birenga. Nuko icyemezo wacyumvise ejo nibwo ministre w'uburezi yagitangaje. Urakeka wowe bazakongerera ngaho wowe ku giti cyawe?
Kuko urumva ni cyemezo cyaje gisohoka cyemeza ko bafite icyiciro cya 2 cya kaminuza bazabongeraho 70%. Ndumva nanjye ndi mu iyo kategori, ngo niyo bazongeraho nyine. Urumva n'abandi bagenzi banjye turi mu iyo kategori turumva ko byibuze hari cy'ayo mafaranga ashobora kugabanya kuri cost twabaga dufite buri kwezi.
Mm.
Ndetse n'imishinga tuba dufite y'igihe kirekire.
Nuko noneho rero ukumva biguteye akandi kanyabugabo?
Ya, birumvikana. Buriya tugira ni n'ukuntu muri sosiyete yacu hano mu Rwanda abarimu badufataga.
Mm.
Nko kuri imbuga nkoranyambaga ho ni ibintu biri gutrendinga cyane, biriho abantu bamwe na bamwe bajyaga bavugira ko barimo ukora abantu bahembwa amafaranga makeya, ko nta bushobozi bafite, kandi ni koko.
Mm.
Kuba Leta rero yadutekerejeho nyine, urumva ko ari ikintu byibuze kigiye kuzamura urwego twakoreragaho natwe, tukagira n'iryo shema ryo ntitugira ipfunwe ryo kwisanga mu bandi bantu tubana muri community.
None se wakoze akantu k'ikirori Peter?
Nta kirori nyine, urumva njye uno munsi twari turi no mu kazi, twari turimo duhagarariye ibizamini bya Leta. N'ejo twabyumvise turi mu bizamini bya Leta.
Mm.
Ariko nyine tumaze gusoza ibizami, amakuru niho twayamenye nka mu 10:45. Ntabwo twe twari dufite amatelefone, ariko twarabimenye nyine. Ubona abantu bose barishimye muri rusange, ubona yuko buri muntu wese ku isura ye afite ibyishimo.
Peter, ndagushimiye cyane.
Murakoze. Ijwi rya Amerika, turabakunda cyane.
Akazi keza.
Murakoze namwe.
Nk'uko Peter bivuze rero, ahangane ku Ijwi rya Amerika koko ni ikiganiro muri isanga. Turaganira rero ku buryo mwakiriye icyemezo cya leta cyo kuzamura imishahara ya mwarimu wo mu mashuri ya leta. Kuri telefone dufite Rugwizangoga Janvier. Janvier,
ndabumva neza Thomas Kamirinda.
Urahura ukomeye.
Muraho cyane Thomas.
Nuko uherereye he ngo ubwire abandi bumve ijwi rya Amerika?
Mererereye mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu majyepfo ko ari hagarira?
Mu karere ka Ruhango.
Eh, nawe uri muri Ruhango?
Gusa nkabavuka mu karere ka Karongi.
Karongi ho ni mu burengerazuba.
Umurenge wa Murundi.
None se uri mu Ruhango nawe kubera impamvu z'akazi?
Aya ndiye mara kandi kazi gasanzwe k'ubucuruzi. Ariko nange nagiye kuvuga kuri icyo cyemezo kubera ko abarimu baraturerera ndi umubyeyi. Byashimishije cyane. Ahubwo najyaga nibaza numvaga ari ibintu ngiye byatinze kubera ko twari twarabaye banyarwanda iyo byavuye. Ndavuga twarabaye banyarwanda iyo byavuye kubera ko turabizi abarimu abenshi tubanyura imbere turabizi akazi bagera baravunika.
Yego.
Tutabyirengagije ko bari mu bantu bashobora kuba nabo bakora amasaha menshi kandi bitanga.
Yego.
Urebye aho bahera kugira ngo umuntu abe uwe agomba kuba we kugera aho bamugeza aho bifuza kumugeza. Bagira akazi katoroshye. Icyo ngiwe nishimiye cyane ni uko babazamuye, noneho ni ukuvuga badagabongeza twumubashyireho 10%, twumvara amafaranga makeya dukurikije n'akazi bakora. Mpamvu ngiye navuze numvuga nagiye kandi mvugaho nagiye ngo mbanze nshimire mbere na mbere leta y'u Rwanda yatekereje kuri icyo cyemezo. Nshimire mbikuye ku mutima kabisa kubera ko natwe numva ko bazaturera neza, kandi ntabwo watekereza ku ireme ry'uburezi utabanza gutekereza kutanga ku murezi.
Yego.
Najyaga numva bavuga ku ireme ry'uburezi akenshi numva bidashoboka batabanza gutekereza ku mwarimu.
Niko se Rugwiza ngo gawe uvuze kuri umucuruzi rero. Aha, abacuruzi se ko hari igihe babona imishahara y'urwego runaka izamutse nabo bakazamura ibiciro, nawe niko uzabigenza?
Ibiciro? Ibiciro rero uko dukora tuba ugomba kugendera gutangira ibiciro ukurikije uko waranguye.
Aha.
Ubwo natwe tuzamuye ibiciro ntabwo twari twabiteye ngo byaturutse hejuru.
Aha.
Nuko.
Ndagushimiye cyane Rugwiza Ngoga Janvier. Nimba bakumva ahubwo abo ku Kibuye, Rugwiza Ngoga arabasuhuza cyane. Hanyuma hano ni ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhamagare Tumusime Sefu, nyuma ye turaza kuvugisha Nizigiyimana Vianney. Tubanze kuri Tumusime. Tumusime.
Murakomera bwana Thomas Kamirinda.
Urakomeye nawe.
Urashima ama nk'ibisanzwe nini sabwa Abdul.
Nuko. Igitekerezo cyawe. Amakuru ni meza kugeza ubu ngubu, nawe nizeye kandi ko ari meza.
Kabisa, iyo mwumvise mba numva hari ikiyongereye muri njye. Okay, turase ku ntego none.
Turase ku ntego rate koko, nicyo nange najye kukubwira.
Njye nkimara kumva yuko abarimu bongeye bagashara, ni ukuri byanshimishije. Byajyaga bitubabaza kumva umwarimu ndakeka ariwe muntu wahembwaga amafaranga makeya, kandi buri umwe wese yanyuze imbere ya mwarimu. Tuzika tubaza ukumva nk'umuganga ararusha umushahara mwarimu, kandi umuganga yanyuze mu maboko ya mwarimu. Njye byanshimishije, ariko ntago biraza neza kuko byakabaye byiza ariwe umwarimu ariwe ufite n'umushahara mwinshi kuruta undi mukozi, kuko buri umwe wese yagiye anyura imbere ya mwarimu. Ariko nabyo reka tubishime, tuzareba uko bizagenda bigenda, nabo bazabatekereza.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika. Nanone duhamagare Nizigiyimana Vianney. Nizigiyimana,
ndabumva.
Urahura ukomeye.
Ego, ndashima.
Uri mu Burundi amajya hehe?
Njye muri komine Kabezi, mu ntara ya Bujumbura.
Icyo iyo uvuze Bujumbura niyo twita Bujumbura Rirare.
Ariko ubu ni Bujumbura Rirare baragakuye ko.
Yego, burya ariko akabaye ntikabura gukomeza kuba. Nuko igitekerezo cyawe rero.
ashaka gushima nshimira leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo kuzogeza agashahara abigisha kuko tugiye kuraba umwigisha ni umuntu akomeye cyane kuko niwe afasha mu iterambere yo kuko mu gihe umwigisha atereko arakora yego nicora kuko nta nsaza ingezo buneka zitwara igihugu nuko yuko aba bose batwara kubwa mwarimu kubwa mwarimu akwiye gufatwa neza akwiye gushimirwa kuko niwe ahanini akora igashima kugira ngo igihugu kibandanye kibaho.
Ese mu Burundi ho wamenya leta iheruka kongera umushahara wa mwarimu
ariko nayo ntibiragaragara kuko nibadakubita nta kiyaja kubarindiriye.
Nawe uri mwarimu se?
Ariko muri politiki ya leta politiki akora kugira ngo yabe ukuntu agashara kumwigisha ko kwisinanura
niko se nizigimba kuvuga ngo murategereje nawe uri mwarimu.
Ndabikarageza bigisha
ko numva usa nawe hari icyo nkinze. Yewe ndagushimiye. Maze rero ugira umunsi mwiza.
Yego nawe murakoze cyane.
Yego nawe rwose. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga ku Ijwi rya Amerika. Nyine ubwo turaganira ku mishahara ya mwarimu wa leta yazamutse mu Rwanda, bakazatangira guhembwa iyo mishahara mishyashya nk'uko itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ribivuga. Rero bizatangira ku mishahara y'uku kwezi kwa munani. Murabivugaho iki rero by'umwihariko mwebwe abarimu mwabyakiriye gute? Nibyo turimo tuganiraho. Ariko rero nk'uko mubikurikira nyine ntabwo ari abanyarwanda bonyine tuganira Ijwi rya Amerika, ni rya bose abarundi, abanyarwanda, abaganda. Nuko niyo mpamvu rero turi kumwe na Eli Lucky Processor, nawe yaduhaye nimero yo mu Burundi. Eli,
sabwe
uraho neza?
Turashima.
Aya mazina wanditse kuri Facebook koko niyo mazina yawe?
Oya. Kesi usanga wayahinduye.
Ubundi witwa ndese?
Banyita Elias Ngokira. Elias Ngokira.
Izokira?
Yego.
Uherereye hehe se mu Burundi?
Ndi kumusaga. Yego.
Kumusaga ni mu Burundi, ni Bujumbura nako.
Bujumbura mu Burundi.
Nuko. Igitekerezo cyawe rero.
Jewe kwiyongera ya leta y'u Rwanda yafashwe yo kongera imishahara abigisha.
Yego.
Ingingo yashimishije cyane ntenguruka.
Yego.
Kubera uburezi niyo nkingi y'iterambere ya byose mu bihugu nka byose byo ku isi. Ariko rero muri bino bihugu byo muri East Africa yacu, icyo gisata cy'imbere ntibagishyiramo ingufu zikwiye nk'uko ariyo nkingi y'iterambere nk'uko byari gutegerezwa. Akarere cyane cyane ndariye nko mu gihugu cyacu,
yego,
usanga igisata cy'indero kititaweho ku buryo bushimishije. Ugasanga buzu ya leta ugasanga amahera ari gukoreshwa mu gisata cy'indero ku byerekeye inyubako z'abanyeshuri, abanyeshuri baba mu buraro uko bategereje gufatwa ntibiri kubera birakoguka nyene iciro iyo cyo cyane kubira abigisha bakora wa murimo wo kwigisha kw'abanyeshuri. Ukaca usanga imishahara yabo iri hasi cyane, mbere urabiye parapolo y'abakozi bandi ba leta ugasanga nibo bari hasi cyane. ukashisanga n'ubuzima buguma buzimba ibihinduka ugasanga babigisha ubuzima ntibagishoboye kubaho umunsi ku munsi kuri wa mushahara bahabwa na Leta.
Nuko ndagushimiye cyane Elias we.
Yego, ntabwo n'ibi bihugu byacu byari bikwiye kuraba icyo byakora kuri icyo kibazo bakabara abagiza nk'uko Leta y'u Rwanda yabikoze cyangwa muntu ntibikaba nk'uko.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Nduwimana Renova, nyuma ye turahamagara Akimana Ezekiel. Akimana rero uba wihanganye, tubanze duhamagare Nduwimana. Nduwimana we, Nduwimana, Nduwimana,
halo,
uraho urakomeye?
Ndakomeye kweli, ndashima.
Uri mu Burundi ahagana hehe?
Umaya ndi mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Gihosha.
Nuko igitekerezo cyawe rero?
Ndiko ndaraba guverinoma y'u Rwanda kongera imishahara mu burezi. Igitekerezo navuga kirenze.
Yego.
Turaze ibihugu bitera imbere kubera itabyenge ziba ziri mu ntuze mu gihugu. Kuvuga ko abarimu ndiko ndarabadogira eforo nyinshi cyane kugira ngo bahugure byiza n'abanyarwanda.
Eforo mu Kinyarwanda twavuga ko ari umurava.
Ego, kugira ngo babongere ubumenyi nyine bumeze neza bukomeye, kuburyo bw'uko abana b'abanyarwanda bazisanga ari abana b'abanyabwenge bashobora kugira gukeya nk'ibintu bishasha cyangwa se kugeza ku gihugu cy'iterambere rirambye.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika. Nanone nk'uko twabisezeranye, duhamagare Akimana Ezekiel. Akimana,
ndabumva.
Uraho neza?
Turamahoro, turashima.
Na uri mu Burundi hehe?
Ndi neza neza mu gisagara cya Gitega.
Nuko igitekerezo cyawe rero?
Icyumviro cyanjye mu isano no gushima iyo ngingo mu Rwanda bafashe. Tuzahamagarira na Leta yacu y'u Burundi yuko nayo yokwikebuka ikaraba icyo yokorera abigisha, kuko mu bisanzwe umukozi abegwa n'impembo. Iyo umudugirije agashahara n'ibikorwa biraheza bikagenda neza, nabo nibarabe barabe uko boraba nabo nyine bakabongerereza. Abona ngaha mu iwacu mu karere, yaba mu Rwanda yaba muri Tanzania hose ariko barabadugiza agashahara, biboneka yuko babona ingorane zihanze abakozi, cyane cyane ubukene. Urabona ibintu biguma biduga ku isoko, agashahara rero kakiri gato, ujya usanga n'ibyo umuntu ariko arakora bidahita ngo bigende neza.
Yego, ariko rero uri mu rusaku, utubabarire, ntabwo tukumva neza, ubu utubabariye?
Nagira muranyuma.
Uri mu rusaku ho gatoya. Yego, turakumva, ariko urusaku narwo kumva rurakurusha ijwi ryawe intege. Akimana Ezekiel, uri Gitega, ndagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo kuzamura imishahara y'abarimu bakorera Leta kuva ku kigero kiri hagati ya 40% na 48%. Nk'uko rero mwabyumvise, abarimu baravuga yuko ari ubwa mbere bibabayeho kuba bazamuriwe imishahara kuri uru rwego. Tube twumva ako gatangazo.
Igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi, kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana. Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Yekada.
Ndiyo bugo.
Gugu wiki. Nukumga kwa mwini wese mwini tukwebge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukijende. Kombo taksi yashi.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
It's the MP record. Dr. Mash production.
Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika nkuko umugabo ari kubivuga ariko akabivuga mu giswahili munasikiliza sauti ya Amerika ni murumva radio ijwi rya Amerika. Iki cyemezo cya leta y'u Rwanda kikimara gusohoka, icyemezo cyo kuzamura imishahara y'abari mu ba leta, president fondateur w'ishyaka imbera kuri PS imbera kuri Maître Bernard Ntaganda yasohoye itangazo hanyuma agira icyo abivugaho. Turi kumwe ubu ngubu. Maître Ntaganda, uraho neza?
Uraho gana kamiri Tomas.
Urahura komeye rwose.
Ndacyariho rwose.
Nuko nuko. Hanyuma rero iki cyemezo wakishimiye ariko hakaba nibyo ukinenga, hakaba n'inama ugira leta y'u Rwanda. Icya mbere kucyo ubishima?
Urakoze gana kamiri ni Tomasi. Icyo wewe umuntu yavuga nuko ari icyemezo cyiza mu mpapuro, igisigaye nk'uko twabinenze kandi tubitangira n'impamvu ni ukureba neza niba icyemezo uburyo kizajya mu bikorwa.
Bivuze ko utizeye neza ko leta ifite amafaranga ahagije yo kuzamura imishahara y'abarimu no kuzakomeza kuyabahemba bidahagaze?
Cyane rwose, kuko urebye uburyo icyemezo cyafashwe, cyafashwe mu buryo nakwita rwa politiki, cyafashwe mu buryo bwa hutuhuti, cyane cyane ko nk'uko tubizi imigendo myiza ireba no kuyobora igihugu, amafaranga angana kuriya ashobora kugenda ku mishahara y'abarimu ni amafaranga menshi cyane. Yagombere kugaragara muri bije ya leta, aho leta izakura ariya mafaranga, kuko njye nk'umunya politike nabibonye kandi wakoze cyane mu bintu bijyanye n'imisoro, ntabwo byoroshye ko leta yashyira mu bikorwa icyemezo kiriya itagaragarije rubanda aho izakura ariya mafaranga. Wenda nibacura izindi note nshya, wenda ibyo byashoboka, ariko nabyo byatera ikindi kibazo gikomeye.
Bashyizeho inoti nshya se zitajyana n'ubukungu byakunda?
Nirabikora wenda ubwo nirabikora, kuko ntabwo kugeza ubu ngubu bigaragaza neza aho izakura ariya mafaranga, nk'uko nabivuze ko ari amafaranga menshi cyane.
Hanyuma muri iri tangazo Maître Bernard Ntaganda uravuga yuko mu ngengo y'imari ya leta harimo icyuho. Icyo cyuho kingana gute?
Wenda ntabwo nabishyira ku ijanisha cyangwa mvuge amafaranga umubare runaka, ariko birazwi ko ingengo ya leta y'u Rwanda mu iteka harimo icyuho, cyane cyane ko icyo cyuho uko kivugwa kirakizi ni ugushakisha amafaranga y'abaterankunga. Noneho muri iyi minsi numvise ko byakomeye, hari ibihugu bishaka kubivuga mu mazina, umunyamakuru urakurikira urabizi, bitangiye kugaragaza neza ko bidashobora gufasha ingengo y'imari ya leta nk'uko byajyaga bikora kubera ibibazo leta ifite cyane cyane ibibazo bijyanye no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hari n'abandi batera intambwe asize ko nabyo kureba neza bitonze ko rimwe na rimwe amafaranga leta y'u Rwanda ikoresha hari uburyo iba yasahuye ubukungu bwa Congo. Ibyo nabyo ni ukubireba neza kandi muri iyi minsi muri Congo u Rwanda na Congo ntabwo birebana na yindi rero yabiteye impungenge yuko rwose ibingibi leta y'u Rwanda yakoze yo kuva ko ishyizeho uburyo bushya bwo kongera imishahara y'abarimu biteye impungenge.
Maitre Bernard,
twibuke neza aho amafaranga azava kuko bitabaye ibyo yajya muri wa murongo wa wundi dukunda kwita ko ari kisika.
Maitre Ntaganda Bernard, perezida w'ishyaka PS Imberakuri, ishyaka riharanira imibereho myiza ya rubanda n'iterambere mu bwisungane, muri iri tangazo ryanyu muranenga yuko leta y'u Rwanda ishobora gufata imisoro kuri iyi mishahara mishyashya. Ntabwo bibashimishije, murasaba ko bitabaho. None se amategeko se ntareshya ku bantu bose kubyerekeranye n'ibyo umuntu yinjiza ko agomba kubisorera?
Aha, urakoze cyane Bwana Kamili, ndi kubaza icyo kibazo. Reka ngisobanure mu buryo bwa tekinike butari mu buryo bwa politiki. Ubundi koko umuntu ubonye icyo yinjiza mu mufuka byanze bikunze agomba gutanga umusoro. Ibyo ni ihame kandi nanjye ndamutse ikiye amahirwe hakajya hariya mu rugwiro kwicara ku ya ntebe ya bukunzi yo mu rugwiro nanjye ndumva ntakuraho imisoro. Ariko iyo misoro nubwo nayishyiraho, iyo misoro yajyaho bishingiye ku byumvire cyangwa ku ndanga ibitekerezo by'ishyaka PS Imberakuri, ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'iterambere mu bwisungane. Bivuga iki? Nahindura politiki y'imishahara cyane cyane imishahara y'abakozi cyangwa se y'abarimu kuko nicyo kibazo turi kuganiraho ubu ngubu. Iyo mishahara rero icyo nakora cya mbere ni ukubanza nkatunganya icyo bita umushahara fatizo y'umwarimu, aribyo bita salaire de base.
Nukuvuga
umushahara fatizo y'umwarimu
siyo bongereye se
ibindi byose bijyanye cyangwa se n'ibyo mwarimu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo akore akazi neza. Icya mbere ni ibijyanye byumvikana n'ifunguro. Ese ifunguro rya mwarimu igomba kumera gute? Icya kabiri ni ibijyanye n'icumbi. Ese icumbi rya mwarimu imeze gute? Icya gatatu ni ibijyanye wenda n'ibintu birebana n'amafaranga y'ingendo. Ni ibijyanye n'ibirebana n'amafaranga arebana n'ibintu kwivuza n'utundi ducogocogo. Ibyo byose nabishyira hamwe rero bigakora icyo bita umushahara mbumbi. Umushahara mbumbi rero ni ishyaka PS Imberakuri mu gihe tutari twajya mu butegetsi nacyo dusaba leta ya FPR ni uko mu mushahara mbumbi bagomba gukuraho igice cy'amafaranga agomba gusonerwa, maze amafaranga asigaye akaba ariyo ajyaho umusoro. Ni kuko uko tugira inama ishyaka rya FPR na leta y'u Rwanda.
Maitre Ntaganda, reka duhindiraho ngaho kuri ako kabaza, ahubwo dusimbukire kuri ibi bintu muvuga by'imisoro, murabivuga mu itangazo ryanyu, hanyuma umbwire nimba iyi misoro nayo uvuga iri mu mategeko iteganijwe n'amategeko. Muri iri tangazo ryanyu muravuga ngo imishahara y'abarimu bivugwa ko izakatwaho imisanzu ya FPR imisanzu y'umutekano imisanzu y'isuku imisanzu yo gufasha inshike imisanzu y'iterambere n'indi misanzu idasobanutse iyo iyi misanzu yose muvugamo iri mu mategeko yemeye n'amategeko
aho ngaho rero no hari tema kubera ko usanga buri teka ikintu kitwa umushahara w'umukozi cyangwa se mu kiganiro tuvuga umushahara wa mwarimu hari amafaranga adateganywa n'itegeko usanga bagenda baka umwarimu nabyita mu buryo bwa cyuka urugero hari abarimu benshi tuzi bari mu ishyaka pe imberakuri yo mu yandi mashyaka atari muri mashyaka atafite aho ahuriye na FPR ariko usanga ishyaka rya FPR ribaka umusanzu ku ngufu ibyo nita umusanzu wa kiboko si ibyo gusa hari n'ibindi nabirondoye bijyanye ngo n'umusanzu w'umutekano umusanzu w'isuku ibijyanye n'imisanzu bariya bangushi ni amafaranga menshi usanga leta y'u rwanda igenda ikura ku mishahara y'abarimu no ku mishahara y'abakozi nabyo navuze ngo aya mafaranga nubwo leta y'u rwanda iri kuvuga ko yongereye umushahara w'abarimu ariko tubirebye neza niba idahinduye ingendo byamera nka bya bindi nabivuze mu itangazo ya wa mwami ugabira umuja we akoresheje akaboko k'iburyo yarangiza akamwambura akoresheje akaboko k'ibumoso
yego
niba babongereye ayo mafaranga nibareke kubakata ayo mafaranga usanga ari nk'ubwambuzi bwa kiboko
Maitre Ntaganda Bernard president fondateur w'ishyaka PS Mberakuri wasinye iri tangazo uvuga kuri na candidat president mu matora yo mu 2024 ntubwa mbere ubishyize ku mugaragaro
nibyo rwose ntabwo ari ubwa mbere ahubwo wenda iri tangazo ritarakugezeho ariko ni inkuru yabaye kimomo ahubwo ndatangaye niba ari ubwa mbere wenda wawubizi ariko bimaze igihe rwose kandi ndi umukaniyemeje kuba umukandida azinjira amatora umwaka w'2024 yemwe arizeye ko rwose ngize amahirwe nahangana n'umukandida wa FPR Inkotanyi amata akaba yabyara amavuta mpanganye na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kandi ngo kuko bizashoboka kuko nawe yivugiye ko ashobora no kuzongera kwiyamamaza indi imyaka 2027.
Maitre Ntaganda Bernard, Radio Ijwi ry'Amerika nayo iragushimiye rwose. Muteze amatwi nyine Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twarimo tuganira na Maitre Ntaganda Bernard, president fondateur w'ishyaka PS Imberakuri, ni ishyaka riharanira imibereho myiza ya rubanda n'iterambere mu bwisanzure, mu bwisungane nako mu mbabarire. Turangije re ikiganiro avuga ko aziyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu 2024. Dukomeze rero ikiganiro namwe nshuti mwese uko mungana, inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika, kuri iki cyemezo cya leta cyo kuzamura imishahara y'abarimu guhera kuri uku kwezi kwa munani. Kuri telefone dufite Bimenyimana Lambert. Bimenyimana we?
Hello?
Urahura komeye?
Ego ndakomeye cyane.
Mu Burundi uherereye he?
Uriko turavugana mere i Burundi.
Hehe mucheki mu ya ntara.
Nako ndabakurikirana ijana ku ijana.
Uri mu yihe ntara?
Tuvugana ntuye mu ntara ya Gitega.
Mu ntara ya Gitega mwumva Ijwi ry'Amerika neza?
Mugwa mukuru wa politiki y'igihugu cy'u Burundi.
Yego.
Utako tuba turavugana, ubu ndiko ndabumva, ngira ngo ibyuma mwoba uri ku buhinga bw'ibyuma, ngira ngo yaba yakosoye akantu, kuko umutumire igihe ariko aravuga ntabwo twako turabyumva neza, ariko ubu ndumva ko umwengo biko biraza.
Nari nakubajije nti radio ijwi rya Amerika murayumva neza aho ngaho igitega
umuntu umwanya izuma wamenga byagoranye gato kuko umutumire igihe ariko aravuga ije avuga ntitwashaka kubyumva neza harimo ijwi bisa no kumwengo n'icyo kameze neza ariko arasoza ariko araheraheza byagira zamwe buhoro buhoro umuntu azarumva duke kuko umuntu ashaka iva gukurikirana yabishyizemo ingufu kugira ngo yumve icyo
mu magambo makeya ijwi rya Amerika muyumvira ku mirongo migufi ntabwo ari muri FM
ego
aha nuko bishobora kuba ariyo mpamvu ariko ako kantu ndakabwira bankuriye ko mutumva neza imirongo migufi y'ijwi rya Amerika ndaza kukavuga nkabwire abankuriye barebe nimba hari ukuntu kakosoka nuko gusha ku ngingo rero yego ishikiriza igitekerezo cy'icyumviro cyawe cyo kubyerekeranye n'imishahara ya mwarimu wo mu Rwanda leta yongereye
ego igitekerezo cyanjye icyo nshaka gushyikirizaho icyo nashaka hanini guhera nashaka nshimi iyo ngingo icyo gihugu cyafashe kuko wiravye ubuzima bw'uno munsi ntabwo bworoshye usanga bugoye hamwe n'umuntu ashaka zo gukora nk'ikintu cyashaka kuri kumuteza imbere bivanye n'akazi akora ugasanga biramugoye kuko usanga umushahara bahembwa ari muto rero icyo cyemezo leta y'u Rwanda yafashe cyo kongera imishahara abarimu ni icyumviro cyiza cyane ndetse n'abakega ndazi ko kiba cyabashimishije nubwo ingorane n'ubundi zikigira zibura kuko hari igihe usanga imishahara yadugijwe mugabo ugasanga urabye ibiciro ku isoko ugasanga ni binini cyane kuko bashaka kuduza imishahara ugasanga n'ubundi agiye gusoma ku isoko akaguma muri kahanze rero icyo cyemezo icyo cyemezo ni cyiza cyane ahanini intererano yanjye nashaka mbere nkunganya icyo cyemezo
yego
nibure ahanini mu kongeza imishahara abakozi ba leta bategerezwa kwisunga ingene ifaranga ku isoko nk'amadolari cyangwa andi mahera y'agaciro imbere aba ari ku isoko nyine abameze kuko hagiye usanga umuntu yongewe mu ugasanga n'ubundi aguma mu kinogo
ye bimenyima reka ngushimire hanyuma duhe umwanya n'abandi urakoze cyane
murakoze namwe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga kuri telefone turi kumwe na Twagirayezu Marcel Twagirayezu we
muraho neza nyakubahwa Thomas Kamirindi
muraho neza nyakubahwa Twagirayezu
komera komera cyane
nuko uri Kigali yego
reka mbanze nkunyuruze haka kantu gato katwara nk'amasegonda 10
nta gakize
nta kantu nyine buretse kumve
ubwo rero wibye umwanya w'abantu b'ijwi rya Amerika ari igihe ushaka kugushimisha
oya ni bose muri rusange ni akantu kareba abarimu bose n'ibyishimo biri mu Banyarwanda
aha umwanya ni uwawe
babita tica babita mwarimu barezi bacu tica mesiye metrese samahimba no gusanime utabanyuzeho yanyura he yagana he kwa rimwe mutujijura nako ngako ndagarukira
ese buryo usanga mwe inganzo ku buryo buhambaye gutyo radio ijwi rya Amerika Marcel Twagirayezu sinzi impamvu telefone ye iracitse noneho duhamagare Kwizera Daniel Kwizera
yes
urakomeye
murakomeye cyane
uherereye he mu Rwanda
Nere ugahini mu karere ka Kayonza?
Yego. Ni mu burasirazuba.
Nishimye cyane kubita cyemezo leta yafashe.
Yego.
Kuzamura imishahara y'abarimu wasangaga mwarimu ahembwa ugasanga amafaranga nta kamara mugiriye bitewe n'ibiciro byari biri ku isoko. Wasangaga ibintu bihenze cyane bitewe n'amafaranga ahembwa, ariko uyu munsi turishimye cyane kuko nibura aya mafaranga azajya agira icyo amarira mwarimu. Ari amafaranga biragaragara ko hari icyo nibura yamarira mwarimu. Turashimira cyane by'umwihariko Perezida wa Repubulika baba badutekerezaho cyane nk'abarimu.
Ese nawe uri mwarimu?
Yego.
Ko wari utigiye kubivuga?
Yego.
Nuko ubwo rero mu kanya yego twavuganaga n'umunyapolitiki. Abanyapolitiki nibo bafata ibyemezo bakabifatira abaturage nyine bafatanyije n'abaturage, birumvikana. Yavuze ati kuri aya mafaranga ni ntica ntikize kubera ko bazakuraho imisoro myinshi. Wowe urabitekerezaho iki?
Ntabwo njye mbifata nk'uko yabivuze kuko bitewe wenda n'uko umuntu aba abimenyereye usanga ari amafaranga kenshi ntacyo bitwaje. Usanga nta kibazo rwose kiba kibirimo, nta nubwo aba ari menshi ugereranije n'ayo muntu aba yabonyemo, ntabwo ari amafaranga aba ari menshi.
Uravuga iby'imisoro n'indi misanzu ntabwo ari menshi ava mbese ku mushahara?
Yego.
Wowe ku giti cyawe kwambwiye kuri mwarimu, ukurikije urwego urimo, inyongera baguhaye yagushimishije
cyane rwose? Ndetse n'abandi bose bagenzi banjye bayishimiye cyane.
Nawe yagutunguye
cyane? Ndetse n'ibyishimo ku gihugu cyane, byadutunguye twese cyane.
Nuko ubwo ese ufite umuryango Kwizera? Kwizera nawe telefone ye iracitse, sinzi ukuntu bigenze. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nuko noneho rero dukomeze tuganire kuri iki cyemezo cya Leta y'u Rwanda mwumva cyashimishije abantu benshi barimo abarimu by'umwihariko nyine. Noneho duhamagare Niyongira Bruce Pascal. Niyongira.
Oui, Kave.
Urahura ukomeye.
Uraho neza.
Uri hehe mu Rwanda ko nduzi nimero ari y'u Rwanda?
Ndi Kigali.
Yego.
Icyo cyemezo dufashe cyadushimishije cyane, nta n'umuntu mu Rwanda kitashimishije kuko bitamushimishije. Ubwo ibyazi ntabwo nabaza ahantu yaba yarabikuye. Umwarimu ni umuntu w'ingirakamaro cyane kandi ukwiye guhabwa icyubahiro gikomeye cyane, bakamuzamura mu mushahara ndetse n'ibindi bintu bigenda bimugenerwa mu rwego rw'amategeko ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Twese rero byadushimishije. Abantu bose benyine urabona ko bafite akanyamuneza, buri muntu wese uri guhita akakubazwa ngo wumvishe ko umwarimu ngo wawe umuzamuye. Bumva nyine abantu bose babyishimiye, nta muntu ngereye nagera aho ngo numve iki kintu ntabwo yakishimiye, bose babyishimiye.
Ese niko?
Ariko noneho hari
niko Niyongira, mwari mufite akanunu mu bihe bishize yuko Leta ishobora kugira gutya ikongera umushahara w'umwarimu?
Ntabyo twari tuzi rwose. Ayo makuru aje ari mashyashya, ari nayo mpamvu abantu bose byabatunguye. Ntibumva ngo bashyizeho 10% wese ugasanga nawe ntabwo babyishimiye, ukabona ni wanavuga ati uzi ko bamugereho 10% ugasanga umwarimu ntacyo bimubwiye, ukumva ntacyo bimubwiye. Ariko kuri ino saha urasanga abarimu bafite akanyamuneza ku maso, urabona bishimye. Aho ngari no ku mbuga nkoranyambaga hose usanga bose bishimye, nta kibazo bafite. Hanyuma rero ku kindi kintu navuga gatoya.
Yego.
Hariya ni muri Leta, biriya byagenzwe na Leta, ariko noneho Leta noneho nirebe no mu nzego zikorera, abikorera nabo nirebemo, kuko naho harimo ikibazo kinini cyane. Urabona ibiciro byarazamutse, abantu baba bara amafaranga, ahembwa amafaranga ukabirwa ahantu agiye kubera ibintu bidasobanutse kandi urabizi muri Kigali abantu benshi barakodesha muri Kigali abantu benshi nabahaha ahantu bagira abahinga noneho wakubitaho gusanga mu nzego z'abikorera bakorera amafaranga make ugasanga harimo ikibazo gikomeye cyane natanga nk'urugero kuba abantu bose bagenda bakajya mu mirimo yabo nuko bafite umutekano uhagije
yego
kuba wakinjira mu nzu y'ubucuruzi ujya mu isoko nuko ufite umutekano uhagije hari abakuyobora bakakubwira uko bigenda wowe wose ni umutekano rero ibyo byose rero kubera ko ari umutekano bakagombye no kureba ku bantu bacunga umutekano ko bari mu bantu muri iki gihugu bahembwa amafaranga makeya cyane ariko
iyo uvuga ngo ni makeya cyane watanga nk'ikigero cyangahe iyo uvuga ngo ni make cyane watanga ko umushahara uri nk'umukiye kigero
urugero nk'abanyerondo nyarumva ngo bari hagati ya 35 na 40
ukifuza yuko leta yabazamura ikaba nkangahe
rwose byibura nanone bakomeje kugera urabona hariya muri ziriya nzego z'umutekano haba harimo abantu bafite diporome n'abadafite diporome
yego
bakomye kureba wese kuri bantu bafite amashuri bakagira ikintu babagenera no kuri ba bandi badafite diplome bakareba ikintu babagenera wese ntibabanganyishe nyine ku buryo mbese ugasanga nyine bakaha agaciro buri muntu kintu afite bakagira agaciro kuburyo nyine bigaragara ko bose
yego
noneho rero ugasanga mu rwego rwa sekiriti mu nzego z'abikorera wese dukuyemo abo bapolisi n'abasirikare usangaho umuntu uhembwa menshi ahembwa nka 55 mu nzego z'umutekano 55 uyu wajya kubara nk'ubu umufuka w'umuceri muri Kigali ugeze ko urangaye
ese
nuwugura inzu urayishyura iki nazo barebe mu nzego mu bintu bijyanye no private sector rwose barebeho ndetse rero abivuzeho ngo natwe bagerageze barebeho
yego
gusa n'abandi ubwo nuko nabyumvaga
niyo ngira Bruce Pascal ndagushimiye cyane
murakoze cyane n'umutekano
twabyumvise ndagushimiye rwose muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda niyo ngira rero twaganiraga ari Kigali hanyuma mukanya abamfasha bambwiye yuko Marcel Twagira Yesu agarutse ku murongo yari yaririmbiye abarimu ariko ntiyababwira icyo atekereza none bambwiye ko yagarutse Twagira Yesu
yego ndakumva neza noneho
ye ushigaje rero umunota umwe kugira ngo uvuge igitekerezo cyawe
bo igitekerezo uruhande rumwe ni ugushima birumvikana gushima ntabwo twabura gushima ariko nanone wajya mu mibare ukabona kwakira urugendo rurerure ku buryo umuntu atatinya no kuvuga ko aya mafaranga ari make
ariko harabayashima
urugero ngo ubuze rwari rwo
ndaguteza amatwi
nuvuga ngo mbere niba barahembwaga 50 ariko ikiro cy'umuceri kigura 670 ipantaro y'itisigura 3 uyu munsi icupa ry'inzoga niba mwarimu yageze umushyitsi ari kujya ari guha umwana akazana akamuzanira kuri munsi kuri 670 uyu munsi mwarimu agiye guhembwa 100 ariko ipantaro y'itisi ya makeya ni 270 mitsingi ni icya 3 umuceri ni icya 3 inyama ni 500 ubundi rwitu ubona ukoze imibare biri guhita bihwaniramo noneho wakora imibare byahwaniramo ukavuga ngo n'ubundi umwarimu uzarangara gato azisanga n'ubundi akomeje kuba muri bwa buzima yari arimo aha bisaba kwitonda aha ni ugukora imibare gusa
none se ahubwo ubwo ndumva rero hajemo ikibazo cyo kumenya gucunga umutungo
ni ukuvuga ngo ni imibare irabaho naho hatabayeho imibare akavuga ngo twongera imishahara tugiye muri ibi icyo leta yafashije abarimu ni ugukomeza kubaho naho nta kiyongereho kidasanzwe kubera impamvu izo nkubwira niba umwana mbere yarabashaga ku umwarimu yarabashaga kubona umushyitsi afite 200 akamuguriramo amacupa 3
Twagira Yesu ubwo noneho azagura icupa rimwe ndagushimiye cyane igihe kiraducitse reka rwose ngushimire namwe mwese banywanye b'Ijwi rya Amerika ko mwitabiriye iki kiganiro muri benshi kuri uyu mushahara wa mwarimu murakarama.